I will tell you a little bit about who we are and what we do before we
Najskôr pár slov o tom, kto sme a čo sme predtým, než budeme slovo kázať.
First of all, I introduce my wife Tonda over here.
Moju manželku predstavím, Tondu.
We have been married 28 years and we have 6 children.
28 rokov sme spolu ako manželia a 6 detí máme.
Two are now married and one of them has made us a grandparent.
Dve už sú v manželstve a už sme sa stali aj detkom a babkou.
And we have been missionaries working in Quebec, Canada for 22 years.
A už 22 rokov slúžime ako misionári v Quebecu v Kanade.
Now you know of course from the Bélangers that they speak French in a part of Canada.
Už viete od Bélangerových, že v tej časti Kanady sa hovorí francúzsky.
Very similar to what Philip and Isabel are doing here, we go to a French church and we help to develop youth ministry in partnership.
A niečo podobné ako sa snažia Bélangerovci tu, tak aj my tam navštevujeme francúzsky hovoriacu komunitu alebo zbor, kde sa snažíme pracovať.
After doing that for about 4 years, we realized that the French church also needed help in mobilizing missionaries.
Po 4 rokoch práce v tej časti Kanady sme prišli k záveru, že francúzska cirkev potrebuje sa zobudiť do reality misie.
So we started praying that the Lord would touch the heart of someone to start a mission to get French Canadians involved in missions.
Tak sme sa začali modliť za to, aby Pán Boh položil na srdce niekomu túžbu, aby francúzsky hovoriaci Kanaďania začali robiť svetovú misiu.
But we said not us because we're too busy with our 6 kids and homeschooling, but God touch somebody to do this.
My sme si v duchu povedali, Pane, určite nie my, lebo máme 6 detí, veľa povinností doma s výchovou a v službe, určite niekto iný to bude lepšie robiť.
Now you know what happens when you start praying for something, pretty soon God tells you you're going to do it.
Ale viete, čo sa deje, keď sa začnete niečo modliť, za niečo modliť? Zvyčajne ste to vy, koho vás Pán Boh zmocní a povolá do tej služby.
So 17 years ago we started a mission called JET, Jusqu'aux extrémités de la terre, which means to the ends of the earth.
Takže pred 17 rokmi sme založili misijnú organizáciu, ktorá má názov Až po okraj sveta, alebo do končín sveta.
And it's with this organization that Philip and Isabel are also associated.
A toto je misia, s ktorou pracujú aj Bélangerovci, Filip a Isabel.
And we have since that time taken hundreds of teenagers all over the world on mission trips.
Za tieto roky sme zobrali stovky mladých ľudí do rôznych kútov sveta na rôzne misijné výjazdy.
And last year we were in Japan and next year we'll be in Israel, Lord willing.
Minulý rok to bolo v Japonsku, na budúci rok to bude, ak Pán Boh dá, v Izraeli.
And we have another, I'll finish by telling you this. As you know about Philip and Isabel, we also have another missionary working in Japan helping a church develop youth ministry. She's
ako
a single girl.
No, viete, máme v Japonsku mladú ženu, ktorá tam pracuje ako misionárka a snaží sa rozvíjať mládežnickú službu tam.
So it is great to be back with you this morning.
Naozaj to veľmi skvelé byť medzi vami dnes ráno.
We pray for your church regularly and think of you regularly.
Modlíme sa za vás pravidelne a myslíme na vás stále.
We're asking God to do something great here in your city.
A prosíme Pána, aby urobil niečo aj vo vašom mieste, niečo veľké.
We are convinced that you have the message that the people of Trenčín need to hear.
Sme presvedčení, že máte posolstvo, ktoré Trenčania potrebujú počuť.
You have the message that the people in the surrounding areas around Trenčín need to hear.
Máte posolstvo, ktoré potrebujú ľudia počuť v širšom regióne okolo tohoto mesta.
And a lighthouse is placed in a dark place for the purpose of drawing people and showing people the way.
A ako viete, maják sa postaví vždycky na také miesto, na temné miesto, aby z čo najväčšej šírky alebo rozmerov mohli ľudia vidieť to svetlo.
We are not praying for small things here with you. We are praying for great things.
Nemodlíme sa za malé veci pri vás a okolo vás, ale za veľké veci, ktoré Boh môže urobiť pri vás.
Now, today I want to talk about a subject that I have never heard anyone else preach on.
Dnes by som vás chcel osloviť na tému, o ktorej som nikdy nepočul nikoho, že by kázal.
That doesn't mean that no one else has ever preached on it. It just means I've never heard about it.
To neznamená, že nikto o tom nekáže, ale mne sa nepošťastilo počuť takú kázeň.
The title of my message is How do you have an argument with people as a Christian?
Názov tohoto môjho príhovoru znie aký mať postoj ku konfliktom a ako sa kresťansky pohádať.
You see, when we become a Christian, all we hear about is harmony and unity.
Viete, ako to býva. Keď sa staneme kresťanmi, počujeme o harmónii, o láske, všetko ide fajn.
And these things are biblical.
A áno, to sú biblické hodnoty.
The Bible exhorts us to unity.
Biblia nás vyzýva k jednote.
The Bible tells us we should love one another.
Biblia nás vyzýva, aby sme sa milovali spolu navzájom.
However, it will happen from time to time that we will have a genuine misunderstanding.
Ale stane sa z času na čas, že máme skutočné neporozumenie medzi sebou.
This is not a bad thing because it helps us come to a more perfect understanding.
A to nie je zlé samo o sebe. Ono nám to pomôže pochopiť niečo oveľa lepšie v konečnom dôsledku.
However, I feel like many times in the church we've been very poor at teaching people how to argue with one another.
Avšak veľakrát mám pocit, že v cirkvi sa málo učí a málo učíme ľudí, ako viesť spor alebo hádku.
So what happens when we do have an argument with another Christian is we behave like we learned from non-Christians.
Zvyčajne sa stane to, že keď sa hádame s niekým, tak sa začneme správať zo skúseností, ktoré sme mali alebo videli s neveriacimi.
We disagree in the same way that they disagree at your place of work or at your school.
Prejavujeme sa alebo vyjadríme svoj nesúhlas tak, ako to kolegovia v robote napríklad prejavia.
Too many times arguments in the church look like arguments in the world.
Veľmi často tie spory vyzerajú v cirkvi podobne ako vo svete bez Boha.
This should not be.
A to by tak nemalo byť.
So I started thinking about what are some biblical principles concerning arguing.
Tak som sa zamyslel nad tým, aké pôsobia princípy v tejto oblasti, v tejto otázke kresťanských sporov.
Because it is normal that we will at times not agree.
Lebo je to normálne a máme to očakávať, že niekedy nebudeme mať rovný názor, rovnaký názor.
But how does the Bible want us to go through these disagreements?
Ale ako chce Božie slovo Biblia, aby sme prechádzali cez proces neporozumenia, sporu?
So I have three main blocks of thought.
Mám tu tri časti, ktoré by som chcel otvoriť, alebo body.
The first is human interaction.
Prvý má jednoducho názov ľudská interakcia.
As anyone who is married knows,
každý z vás, ktorý ste ženatí, vydaté, viete.
It's not just how you interact with your spouse. It's not just what you say to your spouse, it's how you interact with them.
Tu nejde len o to, čo povieš svojmu partnerovi, ale je to aj o to, akým spôsobom jednáš s ním.
So when we have a disagreement in the church, I want to talk about some principles of how we should interact with our brother or sister.
A keď máme neporozumenie v cirkvi, tak chcem, aby sme sa zamysleli nad tým, ako brat a sestra, bratia a sestry majú interaktovať alebo spolu jeden s druhým jednať.
Okay, first, let's look at James 1:19.
Jakub, tam začneme. Epištola Jakuba, 1. kapitola, verš 19. Tam je napísané, takže moji milovaní bratia, nech je každý človek rýchly počuť, pomalý hovoriť, pomalý do hnevu.
Okay, the first principle in human interaction is listen to the other person.
Prvý princíp ľudskej interakcie správnej je vypočuj si druhého človeka.
I did not realize when I moved to French Canada that I was moving to a Latin culture.
Ja som si neuvedomoval, že keď som sa sťahoval do francúzsky hovoriacej Kanady, že sa sťahujem do latinskej kultúry.
Usually when we think of Latin cultures, we think of Italians or Spanish people.
Keď počujeme niečo o latinskej kultúre, tak máme na mysli možno Talianov alebo niečo týkajúce sa španielskej kultúry.
And we can imagine a Latin guy yelling at his wife and his wife screaming back at him.
A môžeme si predstaviť nejakého Latína, ktorý kričí na svoju ženu alebo žena na svojho muža.
But I did not realize when I moved to Quebec that this culture is also Latin.
Ale ja som si neuvedomil, znovu poviem, keď som sa tam nasťahoval do Quebecu, do oblasti, že tam je takáto kultúra.
And after a few years I realized that the way you win an argument in Quebec is you yell louder than the other person.
A po niekoľkých rokoch som si uvedomil, že vlastne ty získavaš prevahu alebo víťazstvo v konflikte tým, že kričíš na druhého človeka. A čím hlasnejšie, tým väčšie víťazstvo.
If I can yell at you and wear you out to where you just can't breathe anymore, then I win.
Ak dokážem kričať na teba tak, že už ani nedokážem dýchať viacej, tak som získal prvé miesto v argumente alebo v spore.
This is unbiblical.
A to je nebiblický spôsob.
The first principle of human interaction should be to listen first.
Prvý princíp akékoľvek ľudskej interakcii by malo byť počúvaj najskôr.
Okay. Next, Philippians 2:3.
Ďalej Filipenom, 2. kapitola, 3. verš. Tam máme napísané Filipenom 2:3, nerobiac ničoho zo sváru ani z márnej chvály, ale v pokore majte jedni druhých za vyšších od seba.
The next principle is don't interrupt other people.
Druhý princíp je neskáč do reči, neprerušuj druhého človeka.
When someone else and you have a disagreement, don't interrupt them.
Keď s niekým máš spor, nezablokuj ho, nezastav ho, neskáč mu do reči.
I remember a few years ago we went to the lake to swim by our home.
Pred niekoľkými rokmi, pamätám sa, sme išli si zaplávať v jazere blízko nášho domu.
And it's a beautiful lake and we have some docks that go out into the water.
Je to krásne jazero, sú tam nejaké výbežky do jazera.
Now normally we leave up on the beach our towel and our shoes and our car keys and these things.
A zvyčajne všetky veci si nechávame, už či útera, kľúče od auta, všetko si nechávame na brehu.
And most people do this.
Väčšina ľudí to tak robí.
And so down on the dock sometimes there are plastic chairs where people will sit by the water and take fresh air.
A v tom prostredí nájdete plastické stoličky, to stoličky, na ktoré si môžete sadnúť, popíjať blízko v doku.
And you know that we have 5 boys.
Ako viete, snáď máme 5 synov.
So one day we are going to the beach and I saw a plastic chair down at the end of the dock by the water.
A jedného dňa sme išli na jazero a priamo v tom výbežku blízko vody alebo už v časti jazera, na tom výbežku bola jedna plastická stolička.
And I told Isaiah, run and see if you can jump and dive over the chair.
A Izajovi som povedal, počúvaj, skús sa rozbehnúť, že či dokážeš preskočiť ponad stoličku do vody.
What I did not realize is a lady who was swimming had left her purse on that chair.
Ale som si neuvedomil, že žena, ktorá tam tiež nejaká plávala, si nechala svoju kábelku na stoličke.
With her iPhone.
So svojím telefónom.
And but it was turned so we couldn't see anything on the chair. We saw the back.
Ale stolička bola tak otočená zo zadu, že nebolo možné vidieť, že či na nej vôbec niečo bolo.
So I can tell you that Isaiah almost his whole body made it over the chair.
Tak môžem vám povedať, že Izajáš alebo Izajas syn skoro sa mu podarilo preletieť ponad stoličku.
But his big toe is a little extra long.
Ale jeho veľký palec na nohe je trošku dlhší, než by mal byť.
And it caught the chair and took the chair and the purse into the lake.
A zachytil stoličku a samozrejme zletela aj kabelka, aj všetko, čo mne bolo do vody.
And when we saw this, we all were like, and we jumped in and tried to get all the stuff.
Keď sme to videli, skočili sme do vody a snažili sme sa zachrániť, čo sa dalo.
And we have the lady's purse, we're trying to get the water out.
Mali sme jej, tej ženy, kabelku, vodu sme vylievali, ako sa dalo z nej.
And we're looking around like, who does this belong to?
Pozeráme sa vlastne, komu patrí táto kabelka.
And finally she came up and you can imagine she was not happy.
Nakoniec ona vyšla a predstavte si, že ona nebola veľmi šťastná žena.
So we were trying to say that we're sorry.
Tak sme sa snažili povedať, ako nám je to ľúto.
But we are also wondering why you would put your purse right by the water.
Ale tiež sme si kladli otázku, prečo tak blízko úplne na kraj vody si dávaš túto kabelku?
With your iPhone.
So svojím telefónom.
So when we were talking to her, it was impossible to have a conversation because every time we tried to say something, she would interrupt us.
Každú chvíľu, ak sme sa snažili jej niečo povedať, vysvetliť, skákala do reči, nedovolila nám dokončiť ani jednu vetu.
She was obviously upset and we understand.
Zjavne, bola nahnevaná a pochopiteľne.
But you cannot discuss with someone who is constantly interrupting.
Ale nie je možné diskutovať, rozprávať sa s nikým, kto ti stále skáče do reči.
Okay, Proverbs 18:2.
Príslovie 18:2.
Now I will tell you that the Proverbs is one of the most difficult books in the Bible to translate.
Poviem vám, že kniha Príslovia je jedna z najťažších kníh, ktoré sa z originálu prekladajú do iných jazykov.
I did my master's degree in Old Testament Hebrew.
Ja som získal titul master's degree v starozákonnej teológii.
And Proverbs and Ezekiel are the two most difficult books to translate.
A Príslovie a Ezechiel sú dve najťažšie knihy, ktoré sa dajú preložiť.
This is why sometimes versions of Proverbs sound completely different.
Preto sa stáva, že rôzne verzie alebo preklady týchto veršov zaznievajú v rôznych jazykoch rôzne.
So I'll ask Joseph to read Proverbs 18:2 and then if need be, I'll try to clarify.
Najskôr poprosím Jozefa, aby preložil, alebo teda prečítal verš a potom vysvetlím. Príslovie 18:2. Blázon nemá záľuby v rozumnosti, ale iba v tom, aby sa odkrylo jeho srdce.
The father here says, a fool finds no pleasure in understanding.
Otec hovorí synovi, že blázon nemá záľubu v rozumnosti, v múdrosti.
All he wants to do is just tell his own opinions.
Všetko, čo chce urobiť, na čom záleží, je len, aby odkryl svoje vlastné názory a pohľady.
That brings me to my next point.
A toto ma privádza k tomu ďalšiemu bodu.
Try, when you have a disagreement with someone, try to understand their point of view.
Skúšaj, keď máš spor, konflikt s niekým, skúšaj pochopiť jeho uhol pohľadu na vec.
If you do not understand their point of view, there is no possibility of resolution.
Ak sa nesnažíš, alebo nevidíš aj jeho uhol na vec, tak nie je možné prísť k nejakému pozitívnemu výsledku, riešeniu.
Ephesians 4:32.
Efežanom 4:32.
4:32.
Efežanom 4:32. Ale si buďte navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví, odpúšťajúci si, ako aj Boh v Kristu odpustil vám.
Be kind.
Buď láskavý.
Be kind.
Buď láskavý.
There is never a reason to be unkind.
Neexistuje dôvod, kedy by si mohol alebo mal byť neláskavý.
For us as Christians, even when someone has intended to do us harm, there's no reason to be unkind.
Pre nás ako kresťanov, aj keď je tu niekto, kto možno, že zámerne ti chcel ublížiť, nemáš dôvod byť neláskavý.
So point number 4 in human interaction is be kind.
A ten bod číslo 4 v ľudskej interakcii, v vzťahoch je buď láskavý.
Luke 6:35.
Ďalší bod, alebo princíp v Lukášovi 6:35 máme napísané. Lukáš 6:35 takto. Ale milujte svojich nepriateľov, dobre čiňte a požičiavajte, neočakávajúc ničoho, a vaša odplata bude veľká. A budete synmi najvyššieho, lebo on je dobrotivý aj na nevďačných a zlých.
Jesus said, but love your enemies, do good to them and lend to them without expecting anything in return.
Toto sú slova Pána Ježiša. Milujte nepriateľov, dobre čiňte, požičiavajte, neočakávajúc ničoho.
Normally when we think of lending or giving, we're thinking about tangible things that we can touch.
Bežne máme na mysli, keď hovoríme alebo rozmýšľame o požičiavaní, máme na mysli fyzické veci, ktoré viete chytiť do ruky napríklad.
But generosity is also an attitude.
Ale štedrosť, to je taktiež aj postoj.
Be generous in your attitude
with
the other person.
Buď štedrý vo svojom postoji k druhej osobe.
If you can see any possible way to give them the benefit of the doubt.
Ak dokážeš vôbec nájsť čo je len malé miesto, prostredie, ktoré by mohlo ospravedlniť tvoju štedrosť, využi to a buď štedrý vo svojom postoji a v tolerancii.
Usually when we have an argument with someone, we're looking for a hole in their argument that we can get them with.
Zvyčajne, keď máme spor s niekým, hľadáme nejakú dierku, nejakú štrbinu, cez ktorú by sme sa mohli dostať dovnútra a druhému vyvrátiť ten jeho pohľad.
But the contrary is what we should do. Look for any way that we can help them establish their argument.
Ale pravý opak by sme mali robiť. Hľadieť na veci tak a nájsť takú štrbinu, aby sme naozaj mohli plne pochopiť pohľad toho druhého človeka.
Next, Proverbs 12:16.
Ďalší príklad, príslovie 12:16. Príslovie 12:16. Hnev blázna sa na skutku pozná, ale ten, kto skrýva hanbu, je chytrý.
A fool shows immediately his annoyance on his face.
Blázon automaticky prejavuje na svojej tvári, na svojom vzhľade, čo si myslí a čo cíti.
So my sixth point in human interactions is be conscious of the expression on your face.
A ten šiestý bod v rámci ľudskej interakcie je o tom, buď si vedomý, kontroluj svoj vzhľad alebo výjav, svoje správanie.
If you want to know what you look like when you're upset, try to feel upset and then go look in the mirror.
A chceš vedieť, ako vyzeráš, keď si nahnevaný, skús to tak, že sa, keď máš chvíľu času, skús sa nahnevať na niečo a chod sa pozrieť do zrkadla.
And you can practice making different faces in the mirror to see how other people might interpret your face.
A môžeš praktizovať všelijaké tie zjavy svojej tváre, keď si rozčúlený pred zrkadlom a budeš vedieť asi ako vyzeráš, keď si rozčúlený v nejakom konflikte.
And if you would like to make a little extra money, you can film yourself making faces in the mirror and put this on YouTube.
Ak chceš zarobiť si nejaké peniaze, tak si to aj nahraj pred zrkadlom, daj to na YouTube, no aj si zarobíš niečo možno.
But it is important that you understand how other people are seeing your face.
Je veľmi dôležité, ako ľudia vnímajú tvoju tvár.
You might say, I didn't feel mad inside. Yeah, but you looked mad.
Možno, že povieš, ale ja som necítil hnev vo svojom srdci. Dobre, ale vyzeral si nahnevane.
We don't know what you feel inside. We only know what we see.
My nevieme, čo ty cítiš v srdci. My len vidíme na tvojej tvári, ako sa javíš.
The Bible clearly says, man looks at the outside and God looks at the heart.
Biblia hovorí, že človek hľadí na vonok. Boh hľadí dovnútra, na srdce.
And so we know that God does care about our heart.
Tak my vieme, že Bohu záleží na našom srdci, na prvom mieste.
But we also know, we should know that all people judge us by what they see on our face, because they do look on the outside.
Ale zároveň musíme si byť vedomi toho, že ľudia pozorujú náš prejav, výjav, pozerajú na našu tvár a z toho interpretujú, čo sa v nás deje.
If you have an emotional discussion with someone and your face is already angry, you may have already ruin the discussion because of your face.
Ak máš nejaký citovo sýtený argument a tvoja tvár už je červená a silou mocou sa kontroluješ a vôbec to už nejde a vidie to na tvojej tvári, tak si už stratil v tom spore akékoľvek víťazstvo.
Next, I want to pass to my next topic, part of it, which is the philosophical basis for arguing with another Christian.
Teraz druhá časť z tých troch. Sme uprostred a to je filozofický podklad pre túto tému sporov medzi kresťanmi.
I should say philosophical basis when arguing with, not for arguing, when arguing with another Christian.
Mal by som povedať filozofický základ, keď sa deje spor.
Okay,
nie, aby spory sa konali.
Excuse me, 2 Corinthians 10:5.
2. Korintianom 10:5. 2. Korintianom 10, verš 5, hovorí takto. Ktorý boríme úmysly a každú vysokosť, ktorá sa povyšuje proti známosti Božej a zajímame v plen každú mysel do poslušnosti Krista.
First of all, be certain that the point of view you are holding in an argument is biblical.
V prvom rade. Ubezpeč sa, prever si, či ten tvoj pohľad, ktorý máš, je biblicky založený a korektný.
I have heard Christians arguing in church meetings defending a point of view that I can open the Bible and show them is wrong.
Stalo sa mi, že som videl, ako niektorí kresťania zápasia alebo bojujú za svoj názor, a keď som si otvoril, videl som úplne jasne, že bojujú za nebiblické veci.
If there's one place that you do not ever want to be, that's to be on the opposite side from the Bible.
Jedna vec, ktorú by si určite v živote nechcel prežívať a kde by si určite nechcel stáť, je stáť v protiklade proti Bohu a proti Božiemu slovu.
My great-grandfather was a missionary in northern Canada with Indians.
Môj prastarý otec bol misionárom medzi Indiánmi v severnej Kanade.
More than 100 years ago.
Vyše 100 rokov dozadu.
And I only have a few stories about him that have come down to me, his great-grandson.
A poznám len zo pár príbehov, ktoré sa mi dostali ako k jeho pravnukovi.
But one of the stories is that when his family or his children would have an argument.
Ale jeden z tých príbehov, ktorý sa mi dostal, je o tom, ako keď jeho deti sa hádali.
Or his second wife, because his first wife was killed by a drunk driver.
Alebo ako jeho druhá manželka, keďže prvá bola zabitá napitým šoférom.
He had had 8 children with his first wife, then his wife was killed and he married another woman, so she had a bunch of grown children she had to deal with.
S prvou manželkou mal 8 detí a potom keď vstúpil do druhého manželstva, tak potom tu bola manželka, ktorá musela riešiť, vyjednávať s dospelými deťmi alebo už dospievajúcimi deťmi, čo nebolo ľahké.
So you can imagine they had some misunderstandings in this home.
Viete si predstaviť množstvo neporozumení, ktoré tu v tejto rodine boli.
And my grandmother, his daughter, told me the story.
A moja stará mama, jeho dcéra, mi povedala toto.
She said that any time they would have a disagreement with their stepmother or between the children.
Povedala mi, že kedykoľvek došlo k sporom medzi nimi s prastarými rodičmi a deťmi.
He would put the Bible on the table and put the two parties at the table.
Položil Bibliu do stredu na stôl a obidve skupiny postavil pred seba.
And then he would say, "What is your position?"
A pýtal sa, tak aký je tvoj pohľad alebo tvoje postavenie voči tejto otázke?
And after they had finished, he would say to the other one, "What is your position?"
A keď skončili svoje vysvetlenie, pýtal sa druhej skupiny, ako to ty vidíš, aký je tvoj názor na vec?
And then he would take the Bible and say, "Now, let's see what the Bible says about what you both are saying."
A potom otvoril Bibliu a povedal, teraz sa pozrieme na to, čo Biblia hovorí, čo Boh hovorí o vašom probléme.
Make sure that the point of view you hold in any argument is the Bible point of view.
V každom prípade zápas za to, aby tvoj pohľad bol biblický alebo v súlade s Božím slovom.
2 Timothy 2:25 and 26.
2 Timoteova 2:25 a 26. Ktorý v krotkej tichosti karhá tých, ktorí sa protivia, ak by im azda Boh dal pokánie poznať pravdu a aby zase vytriezveli a vymanili sa z osídla diablovho, ktorí sú lapení od neho robiť jeho vôľu.
Never admit you're wrong unless you believe you are wrong.
Nepriznaj sa nikdy, že si urobil zle, ak si zle neurobil.
There is a false wisdom in Christianity in our day that says just admit you're wrong.
Existuje určite taká falošná pravda, ilúzia, že ako kresťan jednoducho prizná si, že si urobil zle, aj keď si neurobil.
We say all the problems will go away if you just admit you're wrong.
A všetky problémy sa vyriešia, ak si len prizná, že to bola tvoja chyba.
And we try to spiritualize that by saying, oh, that's humble.
A snažíme sa to nejak zospiritualizovať alebo zduchovniť, povieme, no to je pokora predsa.
Or we try to spiritualize by saying, oh, but that's what Jesus did.
Alebo si poviem, veď tak Ježíš Kristus sa choval, či nie?
Well, I've read all the stories about Jesus.
No ja som si čítal všetky príbehy o Ježišovi Kristovi v Biblii.
And I don't see Jesus just admitting he's wrong when he doesn't believe he's wrong.
A ani raz nevidím Pána Ježiša Krista, že by si priznal nejakú vinu, nejakú chybu, keď žiadnu vinu ani chybu neurobil.
Admitting you're wrong when you really don't believe you're wrong does not fix the problem.
Priznávanie si viny, chyby, keď pritom veríš, že to chyba tvoja nebola, nevyrieši tvoj problém.
Here Paul is telling Timothy in the church, tell people who are wrong that they're wrong.
Tu hovorí Timotej verejne v zhromaždení, že tí ľudia, ktorí robia zle, ktorí sa protivia, tých treba odhaliť.
As we've discussed already, there is a good way to do that and there is a bad way to do that.
A ako sme už hovorili, existuje dobrý spôsob, správny spôsob a nesprávny spôsob, ako to robiť.
The idea to say, okay, both of you apologize.
Niekedy si zase povieme dosť tak možno vo falošnej pokore, obidva sa ospravedlňte jeden druhému.
When parents say this to their kids, both apologize. This does not solve the problem.
Ale keď to rodičia vyžadujú od detí, to tiež nerieši problém.
It is rare, but there exists a case where someone is 100% in the wrong and the other person is not.
Sú príklady samozrejme niekedy, kedy jeden človek na jednej strane má kompletnú chybu alebo zodpovednosť za zlo, ktoré sa stalo, a druhý je v tom úplne nevinný.
We should allow ourselves to be convinced by the scriptures and by plain reason.
Ale mali by sme zápasiť za to, aby nás Božie slovo presvedčilo, ale aj zdravý rozumný úsudok.
But if you cannot be convinced by the scriptures and plain reason, do not admit wrong when you do not believe you are wrong.
Ale keď ani Božie slovo, ani zdravý úsudok ma nepriviedol k presvedčeniu o veci, tak sa neospravedlňuj za nič zlé, keď neveríš, že si zle urobil.
James 5:16.
Jakub 5:16. Vyznávajte si jeden druhému hriechy a modlite sa druh za druha, aby ste boli uzdravení. Mnoho vládze modlitba spravodlivého pôsobiaca.
The third point under our philosophical basis.
Ten tretí bod v rámci toho nášho filozofického vysvetľovania problému, sporu.
Admit you're wrong when you are wrong.
Jednoducho priznaj si, že si urobil chybu, ak si chybu naozaj urobil.
Sometimes we know we're wrong, but we don't want to say it.
Niekedy vieme, cítime, že sme chybu urobili, mali nesprávny názor, ale si to nechceme priznať.
Because of pride.
Kvôli píche.
Because of fear that if I admit I'm wrong this time, then maybe I'm going to always have to say I'm wrong.
A možno, že aj kvôli strachu, že ak sa tento raz priznám, že som pravdu nemal, tak potom budem musieť sa vždycky ospravedlňovať za všetko a v každom spore.
Or if I admit I'm wrong, then the other person won't realize that they were also wrong.
Alebo ak si poviem, že áno, nemal som pravdu, ak to priznám, tak si myslím, alebo chcem uveriť tomu, že ten druhý človek si bude vždycky namýšľať, že on má vždycky pravdu a ja nie.
Whatever the other person has done, if you know you've done wrong, you must admit it.
Bez ohľadu na to, čo tá druhá osoba urobila, ty vieš, ak si urobil zle, mal by si sa ospravedlniť.
Now there is a place to confront the other person.
Áno, existuje stav alebo okolnosti, kedy je nutné konfrontovať druhú osobu.
And say, I know what I did was wrong and these are the reasons why.
A povedať je otvorenie, že áno, urobil som zle a vidím dôvody, že to zle bolo.
But I feel that you were wrong in this area and then you can explain.
Ale ja tiež vidím, že ty si mal, že ty si tiež urobil chyby a chcem ti vysvetliť, ako to vidím ja.
Romans 14:1-12.
Rimanom 14:1-12. A slabého vo viere prijímajte. Nie na posudzovanie myšlienok. Lebo niekto verí, že smie jesť všetko. A zase niekto súd slabý je zeleninu. Ten, kto je, nech nepohrda tým, kto nie je. A zase ten, kto nie je, nech nesúdi toho, kto je, lebo Boh ho prijal. Ktože si ty, ktorý súdiš cudzieho sluhu? Svojmu vlastnému pánovi stojí alebo padá. Ale bude stáť, pretože Boh je mocný postaviť ho, aby stál. Lebo niekto súdi, že niektorý deň je nad iný deň a zase niektorý súdi, niekto súdi, že každý deň je ako deň. Každý nech si je istý veci sám vo svojej mysli. Kto dá na deň, dá pánovi. Kto nedá na deň, nedá pánovi na deň. Kto je, je pánovi, lebo ďakuje Bohu. A kto nie je, nie je pánovi a ďakuje Bohu. Lebo nikto z nás nežije sám sebe. A nikto sám sebe nezomiera. Lebo keď žijeme, žijeme pre pána. A keď mrieme, mrieme pánovi. A tak tedy buď žijeme, buď mrieme, sme pánovi. Lebo na to Kristus i zomrel, i vstal, i ožil, aby panoval i nad mŕtvými, i nad živými. A ty, prečože súdiš svojho brata? Alebo aj ty, prečo pohrdáš svojim bratom? Lebo sa všetci postavíme pred súdnou stolicou Kristovou. Lebo je napísané, akože ja žijem, tak isté je, hovorí pán, že mne sa skloní každé koleno a každý jazyk bude oslavovať Boha. Tak tedy jeden každý z nás dá sám za seba Bohu počet.
Be able to distinguish between things that are truly important and things that are not.
V tomto bode snaž sa rozlíšiť, či ide o podstatnú vec, dôležitú alebo nedôležitú.
I think we already know, not everything is equally important.
My určite asi vieme, že nie všetky veci majú rovnakú dôležitosť.
Next, Proverbs 15:1.
Príslovie ďalšie, ďalší príklad. Príslovie 15:1. Príslovie 15:1. Krotká odpoveď odvracia trklivosť, ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev.
When you feel that you have lost an argument,
keď máš pocit, že si prehral v tomto spore,
say little.
Tak vtedy povedz málo, hovor málo.
When you feel like you have won the argument,
keď máš pocit, že si vyhral v spore,
say even less.
Hovor ešte menej.
When someone knows they were wrong, it is hard enough to admit that we're wrong.
Ak niekto už vie, že má nesprávny pohľad na vec, je to vždycky ťažké si priznať takú vec.
Excuse me, to have the person who was right smiling at you like I told you so.
A predstav si, ako sa musí cítiť druhý človek, ktorý by chcel povedať tomu druhému s úsmevom, však som ti hovoril, že nemáš pravdu a že problém si spôsobil ty.
I have heard many championship athletes say something similar.
Počul som niekedy víťazov v šampionáte povedať niečo podobné.
They say when you win, when you lose, say little. When you win, say less.
Povedali, že ak prehráš, hovor málo. A keď vyhráš, hovor ešte menej.
Next, I want to speak about The last rubric, which is verbal interaction.
Posledná časť tohto príhovoru hovorí o verbálnej interakcii.
Okay, Proverbs 17:9.
Príslovie 17:9 hovorí takto. Ten, kto prikrýva prestúpenie, hľadá lásku, ale ten, kto obnovuje vec, rozlučuje priateľov.
He who covers over an offense promotes love.
Ten, kto prikrýva prestúpenie, propaguje, hľadá, podporuje lásku.
So first of all, never mention errors from the past.
Inými slovami, nikdy nespomínaj chyby z minulosti.
Errors that the other person has admitted or errors they have not admitted.
Chyby, ktoré dotyčný si priznal niekedy, alebo si ich ani nepriznal.
If you need to speak to someone about something they did in the past, that's okay.
Potrebuješ s niekým hovoriť konkrétne o chybách, ktoré niekto v minulosti urobil, je to fajn.
But keep that separate from the argument you are having at the moment.
Ale snaž sa o to, aby si separoval, oddelil tú vec od sporu, ktorý práve teraz riešiš.
How many times have we had an argument with someone and we hear them bring in something that happened 1 year ago, 5 years ago, 10 years ago?
Koľkokrát vieme a sme svedkami sporov a problémov, do ktorých niekto začne vyťahovať veci a problémy a chyby, ktoré sa stali pred rokom, dvoma, tromi, možno aj viacej.
Something we didn't even know about.
Možno niečo, o čom sme ani nevedeli.
Or something we thought had been taken care of 10 years ago.
Alebo niečo, čo sa už vyriešilo pred 10 rokmi.
You will never be able to have resolution in an argument with another Christian if you bring up things that happened at some other time.
Nikdy nedospeješ k riešeniu problému, k úspešnému vyriešeniu problému, ak budeš vyťahovať veci z minulosti.
1 Corinthians 13:5.
1. Korinťanom 13:5 hovorí takto. Nechová sa neslušne. Láska nehľadá svojho vlastného. Nerozhorčuje sa. Nemyslí na zlé.
This is the famous passage of about love.
Toto je veľmi slávny, známy text o láske.
Never mention things in an argument that you've never mentioned before.
V tom spore nespomínaj veci, ktoré neboli riešené alebo nemuseli byť riešené v minulosti.
Somebody, this person does something you don't like.
Ešte raz, one more time.
This person that you're arguing with does something that you don't like.
Táto osoba napríklad, s ktorou máš spor, je osoba, pri ktorej sa ti niečo nepáči.
A habit that they have.
Nejaký napríklad zlozvyk.
But you've never spoken to them about it.
Ale nikdy si doteraz s ním o tom nehovoril.
But now you're having an argument.
No ale teraz zrazu máš spor s tým dotyčným.
And you say, oh, and by the way, you do this.
A povieš, a mimochodom, ale ty robíš toto a toto, vieš o tom?
This is not going to bring any resolution.
Ani toto neprinesie vyriešenie sporu.
You can speak to that person about that, but at another time.
Áno, môžeš s tým človekom hovoriť o jeho zlozvyku, ale inokedy, nie v danej chvíli a v čase, keď sa rieši spor.
Proverbs 11:12.
Príslovie 11:12. Ešte 2-3 texty. Na záver, 11. kapitola príslovia, verš 12. Človek bez rozumu pohrdá svojim blížnym, ale rozumný človek mlčí.
A man who lacks judgment criticizes or lowers his neighbor.
Človek, ktorý nemá schopnosť posúdiť veci, nemá citlivosť, bude znižovať, zhadzovať svojho blížneho.
Do not mention examples that could be taken as a criticism by the person you are arguing with.
Nespomínaj veci, ktoré môžu byť chápané ako kritika tou druhou osobou.
If you say to someone as an illustration when you're having an argument with them,
ak povieš niekomu inému uprostred rozhovoru, sporu nejakú vec, za účelom ilustrácie,
and you say as an illustration, let's say that you lied about something.
A povieš, no povedzme tomu, že si klamal o niečom alebo niekoho.
The person will immediately say, oh, so you think I'm a liar too.
A tá osoba povie, no tak si myslíš, že ja som klamár tiež, že?
And you say, no, I was just trying to give an illustration.
A ty povieš, ale nie, ja som len dával príklad, ilustráciu.
But why would you say I'm a liar?
Ale prečo by si povedal, chcel povedať, že ja som klamár?
Do not use examples to illustrate your point of view that could also be taken as a criticism.
Nepoužívaj ilustrácie, príklady, ktoré by mohla tá druhá osoba vnímať, chápať, cítiť ako osobná kritika z tvojej strany.
Be very careful about that.
Buď o tom v tejto veci veľmi opatrný.
Proverbs 25:9.
Príslovie 25:9. Pokonaj svoju pravotu so svojim blížnym a tajomstvo druhého človeka nevyjav.
When you're having an argument with someone, you cannot bring out information about them that you got from other people.
Keď máš spor s niekým iným, nesmieš vyťahovať súkromné veci, ktoré si sa o tej osobe dozvedel od iných.
If one person told you something bad about this person and didn't tell them, it's not for you to repeat it.
Ak jedna osoba alebo niekto ti povedal niečo zlé o tej druhej osobe, to nie je tvoja povinnosť, ani to nie je múdre, aby si túto vec vyťahoval a hovoril jej to, pokiaľ tá ona osoba mu to nepovedala otvorene.
But this happens all the time. Do you know why?
A toto sa deje bežne. Chápete prečo?
Because we want to use a testimonial to prove our point that we are right.
Lebo my sa chceme zmocniť nejakého svedectva, aby sme podporili svoju pozíciu a názor, že my máme pravdu a ty nie.
We say, see, everybody agrees with me about you.
Ako keby sme povedali, pozri sa, každý súhlasí s tým, že mám pravdu a ty nie.
But the Bible clearly says here, if you argue your case with your neighbor,
ale Biblia tu hovorí vo verši 9. príslovie 25,
do not betray another man's confidence.
Tajomstvo druhého človeka nevyjav. Rieš svoju pravotu, svoj spor so svojím blížnym bez toho, aby si to tajomstvo, ktoré vieš, musel priniesť na stôl.
And our last passage, 1 Corinthians 13:7.
A znovu 1. Korinťanom 13:7, hymna lásky. A tam máme verš 7. Láska všetko znáša, všetko verí, všetkého sa nadeje, všetko nesie trpezlivé.
It's interesting that we finish our last passage about arguments in the passage that is about love.
Je to veľmi zaujímavé, že končíme aj tento príhovor o sporoch práve v kapitole a v kontexte lásky a výzvy k láske.
We need to make three distinctions.
Potrebujeme byť si vedomi troch rozlíšení
between what people say and I'm going to give you three points.
Medzi tým, čo ľudia hovoria a tými tromi vecami, ktoré teraz vám chcem predložiť.
We always need to make a distinction between what they say and how they say it.
Musíme vždycky rozlišovať medzi tým, čo človek povie a akým spôsobom sa to povie.
Because often we're angry about how it was said.
Lebo veľakrát sa nahneváme už len kvôli tomu spôsobu, ako to bolo prezentované.
Instead of actually listening to what they said.
Namiesto toho, aby sme v skutočnosti rozumeli a počúvali, čo osoba hovorí a aký je obsah tých slov.
Someone can say the right thing in the wrong way.
Viete, každý môže povedať správnu vec nesprávnym spôsobom.
And because it was said in the wrong way doesn't make it untrue.
Ale pretože niekto to povedal nesprávnym spôsobom, to neznamená, že to, čo bolo povedané, je klamstvo alebo niečo nesprávne.
So we have to separate ourselves from our feeling and listen to what did they actually say.
Je to nutné naozaj rozlišovať a dbať na to, aby naše emócie nás neoklamali, lebo je tu rozdiel medzi obsahom a spôsobom, ako sa vec prekomunikuje.
Next, we must make a distinction between the things that have been said and the person that said them.
Taktiež musíme rozlišovať medzi tým, čo bolo povedané a osobou, ktorá tie veci povedala.
There are people that we know in our lives that we don't respect all that much.
Sú ľudia v našom živote, ktorých poznáme a ktorých si až tak veľmi nevážime.
But it could happen that they say something that is true.
Ale môže sa stať, že oni tiež povedia niečo veľmi správne, korektné a pravdivé.
The human tendency is to say, oh, well, this person is stupid and they say lots of stupid things, so they could never say anything that's true.
Naša ľudská tendencia je aj taká, aby sme zo všeobecnili a povedali si pri odpísaní toho človeka, on nikdy nepovie nič rozumné, to je všetko hlúposť.
No, I'm sorry, that's too easy.
Ale takto nefunguje, je mi ľúto, to by bolo veľmi ľahko vážne riešenie.
Even a stupid person can say something that's true.
A nerozumný človek povie niekedy veci, ktoré môžu a sú pravdivé alebo rozumné.
Lastly, we need to make a distinction between the things that were said and the emotion in which they were said.
A taktiež musíme dávať si pozor medzi tým, čo bolo povedané a emóciou, ktorá za tým stála.
Excuse me. Sometimes someone's emotion is so strong, we're offended by that and we don't hear a word they said.
Niekedy tá emócia je tak silná, ktorá sa vylieva do sporu, že ani nepočujeme, čo bolo povedané.
But we are still responsible to evaluate what is said to us.
Ale my aj tak zostávame zodpovední za to, aby sme prehodnotili to, čo bolo povedané, a nie len za emócie, alebo jednoducho nesmieme sa dať oklamať tými emóciami.
And we must ask the Lord to help us to set that emotional feeling aside so that we can truly listen to what is being said.
A ako kresťanci musíme naozaj sa modliť za to, aby sme dokázali emócie dať na bok a aby sme dokázali realisticky veci riešiť.
And with these words I wish you all wonderful arguments.
A týmito slovami vám prajem všetkým veľmi dobré a krásne spory.
Arguments that bring true resolution and improve the body of Christ.
Spory, ktoré prinesú porozumenie a ktoré podporia rast jednoty v tele Kristovom. Nech vás Boh žehná.